kokouksessa ja helluntalaisten kokouksessa. Emme koskaan aikaisemmin olleet missään tämän kaltaisissa tilaisuuksissa. Ja tuossa tilaisuudessa, johon minun läheinen ystävä meidät johdatteli, niin koimme, kuinka Jumalan henki oli väkevästi läsnä. En minä ymmärtänyt, että on kysymyksessä pyhän hengen vaikutus, mutta niin vain oli, että me koimme, kuinka meistä tuli molemmista syntisiä. Minä olin jo ollut rauhaton pitkän aikaa. Tuohon aikaan opiskelin ja myöskin illat näyttelin Porin teatterissa. Ja se olikin tähtäimenä, että voisin tuohon ammattiin valmistautua, mutta Jumalalla oli ihan toisenlaiset aatokset meikäläisen elämän suhteen. Ja niinpä sitten tuo hetki koitti. Uskon, että se oli jo taivaassa määrätty, että siihen tilaisuuteen piti mennä. Ja siinä Marjatta on minun kanssani, istumme peräpenkissä. Ja tuo julistaja, kun julisti evankeliumin sanomaa ja kutsui ihmisiä esille, niin hän ei vain pelkästään kutsunut esille, vaan hän käveli suoraan meidän luoksemme. Tarttui minua kädestä kiinni ja lähti tuomaan alttaria kohden. Ja kun olimme menossa minun lapsuuteni kotiin Nakkilaan, niin minulla oli vielä sellainen pieni matkakassi mukana, niin se kulki minun kädessäni aina sinne alttarille saakka. Ja jälkeenpäin ovatkin porilaiset uskovat sanoneet hymy huulessa, että oli mukavan näköistä, kun sinä marssit laukku kädessä ja Marjatta perässä sinne alttarille. Mutta silloin ensimmäistä kertaa sain kuulla, ja myöskin vaimoni sai kuulla, sanat Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Sinun nuori veljeni ja sisareni, kaikki synnit on anteeksi annettu. Se oli se lähtökohta sille, että olen tässä tänä iltapäivänä. Ja myöskin se oli lähtökohta sille, että ostin vanhasta tällaisesta vanhan tavarakaupasta kitaran ja alan opetella soittamaan sitä. Ja aloin laulaa, todistaa, kulkea siellä Satakunnan syrjäkylillä, niin kuin ennen vanhaa evankelistat kulkivat ja lauloivat, että mä kuljen kylät kaupungit ja kannan kitaraa, saarnaan parannuksesta ja laulan taivaasta. Se on hieno laulu, mutta et nyt laula sitä teille tänä iltana. Nämä viimeiset vuodet menivät Patmos lähetyssäätiön palveluksessa. Mutta sitten Jumala irroitti minut täysin tuosta tehtävästä viime vuoden marraskuussa. Että minä olen nyt freelancer, tällainen vapaa laulaja evankelista. Kun jossain paikassa kysyivät, että millä tittelillä he nyt esittelevät, niin minä sanoin, että laulaja evankelista. Se on varsinainen kutsumus ja olen nyt kokenut, että aivan kuin se rinki olisi kuljettu ja löydetty uudelleen se ihan alkuperäinen kutsumus. Ja niinpä olenkin Herralle sanonut, että niin kauan kuin peukalo heiluu, niin haluan evankeliumia julistaa. Ja jos koska, niin tänä päivänä on siihen tilaisuus. Minä iloitsin kuullessani näistä Tammelantorin kokouksista, joita te pidätte. Olen kolmena eri lauantaina. Nyt juuri tässä eilisiltana oli tilaisuus Toijalassa, mutta kolme edellistä lauantaita. Olen käynyt Porissa. Se on kaksi innokasta nuorta veliä, jotka ovat saaneet näyn, että nyt pitää telttakokouksia ilman telttaa. Näin he mainostavat, telttakokouksia ilman telttaa. Oli Porissa Liisantorilla, oli Reposaaressa ja viikko sitten lauantaina oli Mäntyluodossa. Pojat kuskaavat nuo teltanpenkit, ei siellä kyllä seurakunnan väkeä ole näkynyt. Pojat kuskaavat teltanpenkit, laittavat grillin, keittävät kahvit. Ja sitten vielä hommaavat elämänleivästä ruokakasseja kymmeniä ja kymmeniä. Vievät etukäteen jokaisesta postiluukusta kutsut ja mainokset. Ja siellähän oli näitä ulkopuolisia ihmisiä, jotka eivät olleet uskossa. Tulivat kuuntelemaan ja siellä Jumalan suuressa kirkossa me saimme julistaa evankeliumin sanomaa. Kyllä minun täytyy sanoa, että sisäinen maailma syttyy aina tämän kaltaisista tilanteista. Ei ole mitään sen ihanampaa kuin päästä tuonne metsälle. Se on niin kuin syksyllä aina, noilla ajokoirillakin on semmoinen kumma vietti, että minäkin olen joidenkin tuttujen luona käynyt, niin niillä on aitauksissa näitä ajokoiria. Ne siellä vinkuu, ne haluaa päästä ulos sieltä tarhastaan, päästä niin kuin riistan perään. Et Herra, siunatkoon väkevällä tavalla teidän tämän kaiken evankeliumistyönne. Vielä haluan mainita sellaisen asian, mistä olen hyvin kiitollinen. Kun siellä vuonna 70 tulimme uskoon, niin kävimme välittömästi kasteella. Heinäkuussa, kun tapahtui tämä uskoon tulo, niin tuo samainen veli johdatti meidät seurakunnan yhteyteen, ja joulukuussa kävimme kasteella, olimme samassa kastealtaassa, siinä taistovahtera edesmennyt saarnaaja meidät kastoi. Ja sitten samaisena syksynä myöskin, ennen tuota kastetta, Porissa vierailivat Eila ja Ensio Rajahalme, Tapanin äiti ja isä. Ja minulle oli kaikki niin uutta. En minä oikein vielä ollut päässyt ymmärtämään, mitä kaikkea Jumalan maailma pitää sisällään. Ja niinpä Eila tulee tuossa tilaisuudessa minun ja Marjatan luokse ja alkaa profetoida. Hän tuo esille, mitä Jumala hänelle näytti. Ja se kirjattiin myöskin ylös. Se on vieläkin tuo pieni ruutupaperin palane, mihin Marjatta kirjoitti tämän profetian ylös. Ja siinä profeetissa oli tämä sisältö, että hän näki, Pyhä Henki näytti hänelle, kuinka yhdessä me saamme olla Jumalan elovainilla työssä, leikata viljaa ja sitoa lyhteitä. Se merkitsi hyvin paljon, ja niin elävänä ja kirkkaana on tuo juuri tuokin tilanne, ja voin sanoa, että Jumala on ollut uskollinen. Minä en suinkaan aina sitä ole ollut, mutta hän on ollut uskollinen. Kiitos Jumalalle, hän ei hylkää eikä hän jätä. Niin kuin me emme hylkää lapsiamme, emmekä heitä jätä, vaikka he monesti poikkeavat pois omille poluilleen. He ovat kuitenkin aina meidän lapsia, joita me rakastamme. Tätä olemme saaneet kokea Herran tiellä, kun tässä olemme käyneet eteenpäin. No niin, minulla on aihe, joka on kyllä hieman poikkeuksellinen, mutta olen kokenut sen viimeisten viikkojen aikana, että se on nyt erittäin tärkeä ja tarpeellista tuoda esille. Ja ennen kuin minä sen enempää paljastan tätä, niin minä pyydän, että jospa vielä me rukoilemme tässä. Rakas vapahtamme Jeesus Kristus, me kiitämme siitä, että me saamme tänä päivänä asettua sinun jalkaisi juureen Marian kaltaisella tavalla, Herra. Ja me rukoilemme, että kaikki se, mitä olet tarkoittanut sinun ruokapöydältäsi välitettäväksi meidän henkeemme, niin voisi myöskin välittyä. Anna Herra avoimen sydän ja anna Herra minullekin sellaista hengellistä näkökykyä ja voitelua, että voin juuri niin tuoda kuin se nyt vain ihmisen kautta voidaan esille saattaa. Kiitos Jeesus Kristus, että sinä siunaat ystäviä. Kiitos Pyhä Henki, että tässä jo täytät meitä. Annat virtoisi virrata meidän hengestämme. Niin Herra, että me saamme Herra katsella sinua hengen kautta. Me saamme katsella sinua sinun sanasi kautta. Me saamme katsella kaikkia sitä, mitä sinä olet valmistanut meille. Saamme katsella kaikkia sitä, kuinka rakkaudella sinä pidät meistä huolta. Kiitos Herra kaikesta tästä. Joo, hallelujaa, ylistetty Herran nimi. Kiitos Herralle. Aamen, aamen. Nimittäin, jos minä tämän puheeni otsikoisin, niin minä otsikoisin sen tällaisilla sanoilla kuin enkelit ennen ja nyt. Ja mistä se johtuu, että minä tällaisesta aihepiiristä julistan? Minä jo tuolla Mertiorannassa juhannusjuhlilla viittasin yhteen asiaan, mikä on tavattoman rajulla tavalla niin kuin pysäyttänyt minua. Nimittäin eräänä aamuna, kun viikkoja sitten uutisia katsoimme televisiosta ja laitoimme kanavaa päälle, niin tulikin sellainen kanava, jossa oli medio, joka otti viestejä vastaan tai soittoja ihmisiltä, jotka olivat siinä ohjelmassa mukana. Medio, joka ilmoitti näin, että hän on spiritual pastori ja saanut koulutuksensa Amerikassa. Ja hän tuo teille hyviä viestejä henkimaailmasta. Ja sitten siinä vielä oli aivan kuin takena, että on kysymys nyt tällainen hengellinen ohjelma, niin oli vielä iso kipsienkeli hämäämässä kaiken kaikkiaan, jotta ihmiset ottavat yhteyttä, soittavat ja laittavat rahansa, koska ne ovat kalliita puheluita. Ne ovat kalliita puheluita, oliko se nyt euro 99 senttiä minuuttia, niin edelleen. Ja minä aivan kuin järkytyin. Kahdella kanavalla, ilmaiskanavalla on tällainen ohjelma. Ja nyt kuinka vihollinen monella tavalla pyrkii koukuttamaan ihmisiä. Ja sitten vielä siihen aivan kuin vakuudeksi näitä enkeleitä. Niin kuin nämä sanovat, he uskovat Jumalaan, he uskovat siihen ja tähän henkeen. Mutta yksikään heistä ei tunnusta, että Jeesus Kristus on ainoa, joka voi pelastaa. Ja hänen veressään ainoastaan voi saada synnit anteeksi. Mitään tämmöistä ei ole. Silloin kun heidän eteensä tuodaan tämä totuus, niin kuin veljemme Jorma täällä mainitsi tuosta Filippin tapahtumasta, kun se tietäjä hengen vallassa oleva hämäsi näitä muita. Hän sanoi näin, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka osoittavat teille pelastuksen tien. Mutta se ei ollutkaan pyhästä hengestä, vaan se oli demoninen voima ja henki hänessä. Ja sen tähden Paavali kiusaantui. Paavalilla oli hengellistä näkökykyä. Tämän päivän Paavalit voi olla, että ne vain pyytäisi, että tuletko sisko todistamaan. Mutta Paavali sanoi, että lähde hänestä. Ja silloin tämä ihminen vapautui. Ja nyt minun henkeni on kiivastunut, kun olen nähnyt näitä. Minä ajattelen, että nyt tarvitaan ylösnousemusta kristittyjen keskuudesta. Sellaista ylösnousemusta, joka tuo esille, että on ainoa yksi ainoa, joka voi pelastaa. Jeesus Kristus on ainoastaan yksi nimi, joka on annettu ihmiskunnalle, jossa voidaan pelastua. Ja osoittaa myöskin se, että Jumalalla on paljon enemmän annettavaa ja nimenomaan sitä, joka ei johda kadotukseen, vaan joka johtaa pelastukseen. Ja me tiedämme, ei tarvitse kuin joitakin viikkolehtiä lukea, niin taiteilija toisensa jälkeen kertoo, kuinka puhelee edesmenneen miehensä kanssa, edesmenneen poikansa kanssa ja niin edelleen. Ja siihen sotketaan kaikki enkelit juuri hämäykseksi. Ja kuulin juuri, että tämän tunnetuimman viihdetaiteilijan ilmestynyt kirja on kaikkein myydyin kirja. Ajatelkaa ystävät, näin vakavasta on kysymys. Ja minä ajattelen, en vain itseäni. Kyllä minä nämä asiat tiedän, mutta ajattelen tätä meidän jälkipolveamme, lapsiamme, lastenlapsiamme, minun veljiäni, kaikkia niitä. Vihollinen salakavaluudella ja tällaisella tuhanten juonten mestariudella pyrkii kaikella tavalla saattamaan ihmiset orikseen. Ja sen tähden minä olen alkanut julistaa myöskin tätä aihepiiriä, johtuen siitä, että voi että kuinka paljon Jumalan sana puhukaan juuri Jumalan palvelijoista. Niin kuin me olemme jotakin Raamatun kohtaa siteeranneet joskus, mutta emme ole mitenkään laajemmin käsitelleet tätä asiaa, emmekä tutkineet. Ehkä olemme kuulleet jonkun tällaisen sanan enkeleistä, eivätkö he ole kaikki palvelivia henkiä palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Me olemme jonkun tällaisen raamatukohdan kuulleet, mutta siihenpä se sitten jääkin. Ja kuitenkin pyhä henki haluaisi osoittaa koko tämän jumalallisen, ihmeellisen suunnitelman, joka liittyy juuri Jumalan tarkoitusperiin. Jumalan tarkoitusperiin. Aikaa on niin vähän ja tämä toiseksi pahin vihollinen kello, sen viisari koko ajan menee eteenpäin ja minä tiedän, että täälläkin nyt jo on jo aika lämmin henkinen kokous. Mutta mitä tästä tuleekaan, kun pidemmälle menemme? Niin, ystävät, siis vanhan liiton puolelta jo alusta lähtien me voimme nähdä, kuinka Jumala toimi enkelimaailman kautta, kuinka hän vaikutti jopa niin, että enkelin kautta Mooseskin sai lain käskyt. Ja mitä kaikkea muuta oli, kuinka Jumala toteutti jopa tuomioitaan enkelin kautta. Niin, että kun tämä tuomion enkeli kulki sotajoukkojen keskuudessa, niin satoja tuhansia kaatui. Tai pääsiäisyönä surman enkeli kävi niissä kodeissa, joissa ei ollut oven pihti pieliin sivelty karitsan verta. Me voitaisiin ottaa vaikka kuinka paljon näitä kohtia. Eräänä iltana minä laskin Raamatusta, kuinka monta mainintaa enkeleistään Uuden testamentin puolelta. Minä laskin myöskin, kuinka monta kertaa mainitaan Pyhä Henki. Pyhä Henki mainittiin 53 kertaa, enkelit mainittiin vähän yli 150 kertaa. Eli ei tämä ole, ystävät, mikään vieras asia Jumalan sanassa. Äläkä vaan ajattele, että nyt mennään enkelien palvelemiseen. Ei, he palvelevat Jumalan omia. Mutta he tekevät sitä yhteistyötä näkymättömässä maailmassa kuin mitä me teemme näkyväisessä maailmassa. He ovat Jumalan lähettejä. Ja kun ajattelemme Uuden testamentin puolella ajanlaskumme alkuaikoihin liittyviä tapahtumia, niin vain viittaan näihin. Sinä muistat, kuinka enkeli ilmestyi Sakarialle, joka oli siellä temppelissä suorittamassa palvelustehtäväänsä, kun hän leeviläinen pappi oli. Ja siellä ilmestyi hänelle enkeli, ilmoitti, että hänen vaimonsa Elisabet tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja niin myöskin tapahtui. Ja vaikka mykkyys tuli Sakarian elämään, niin kyllähän sitten vihdoin viimein, kun toimi Jumalan ilmoituksen mukaan, niin sai myöskin puhekykynsä takaisin, että saattoi jatkaa sitä pappispalvelusta. Niinpä tapahtui näin, että Johannes Kastaja syntyy, mutta samanaikaisesti, ihan niissä samoissa kuukausissa myöskin enkeli Gabriel, joka oli ilmestynyt siis myös Sakarialle, enkeli Gabriel ilmestyi Marialle ja ilmoittaa, että hänet on valittu. Ja hän on synnyttävä pojan, ja pojalle on annettava nimi Jeesus. Ei siinä isältä ja äidiltä kysytty, että minkälaisen nimen haluaisitte nyt antaa sitten pojalle. Tuossa Tapanin kanssa todettiin, että meidän isällä ja äitillä on ollut yhtä hyvä maku, kun nimeä on valittu, kun hän on Tapani ja minä olen Hannu Tapani. Erittäin hyvä maku ollut heillä kyllä, täytyy sanoa. Ei yhtään kaduta tämä nimi. Jotkut jopa muuttavat vähän nimeänsä, kun on sellainen, että ei oikein maistu suussa. Kun tulee aikuisikään, niin jotkut ovat muuttaneet hieman nimen muotoa, mutta meidän ei tarvitse. Se on just passelia hyvä. Annettiin tiedoksi, että on laitettava nimi, annettava nimi Jeesus. Ja Maria toimi kaiken sen mukaan, mutta kun molemmat vaimot olivat raskaana, niin Maria lähtee sinne Juudean vuoristoon ja siellä hän tapaa, niin kuin muistatte, Elisabetin. Ja samalla hetkellä, jolloin hän tapaa Elisabetin, niin Raamattu kertoo, että vauva hänen vatsassaan hypähti ilosta. On se erikoista nähdä, että vaikka oli vasta 6. kuukaudella oleva vauva masussa, niin Jumalan työt ovat näin ihmeellisiä. Että vaikka vielä olisi ymmärrystä, niin voidaan kokea Jumalan kosketus. Ja niinhän se muuten on tällaisissakin tilaisuuksissa. Kun me olimme, niin kuin mainitsin, siinä eka tilaisuudessa, jossa tulimme uskoon, niin eihän me mitään ymmärretty. Mutta se oli Pyhä Henki, joka kosketti. Ja siitä se kaikki lähti liikkeelle. Enkeli Gabriel oli siis mukana näissä kuvioissa. Nimittäin hän on Jumalan erikoistehtävissä kulkeva enkeli. Jo 600 vuotta aikaisemmin hän ilmestyi Danielille. Ilmestyi hänelle, vaikka matka oli hieman vaikea, koska Raamattu kertoo, hän itse tuo esille, että Persian enkeli Ruhtinas vastusti häntä 21 päivää, mutta Miikael enkelijoukkoinensa tuli avuksi. Ja sen tähden minä tulin, kun sinä rukoilit maan päällä, sana lähti kiirimään, sen tähden minä tulin, ja tässä on sanoma, ja se sanoma pitää sisällään ne asiat, mitä tapahtuu lopun aikana. Ajatelkaa, Jumalalla on tämän kaltainen lähettiläs Gabriel 600 vuotta ennen hän jo vaikutti, ennen kuin hän sitten ilmestyi Marialle ja ilmestyi myöskin Sakarialle. Tämä jotakin kertoo meille, kuinka tärkeissä tehtävissä he ovat. Ja minä toivon, että jos sinä olet ajatellut monista asioista näin, tänä päivänä sinulla on tietyt näkemykset Raamatusta ja siihen liittyvistä asioista, niin ajattelisitko näin, että voit vielä saada enemmän ja lisää, niin että Jumala voisi tätä omaa ihmeellistä viisauttaan sinulle valistaa niin, ettei sinun mahdolliset uskonnolliset näkemyksesi olisi rajoittamassa sitä kirkasta totuutta, jonka Jumala haluaa hyvin laajalla alueella sinullekin välittää, jotta sinä voisit sanoa, että hän kattaa minulle pöydän minun vihollisten silmien eteen. Sellaisia asioita, jotka vahvistavat, jotka haltioittavat ihmistä jopa niin, että me saamme hurmaantua siitä, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Me saamme hurmaantua. Joku joskus kysyi, että eikö se ole tuollainen hurmos, niin eikö se ole jo vähän ylihengellisyyttä. Mä sanon, että en mä ymmärrä, mikä voi olla ylihengellisyyttä. Sen minä ymmärrän, että on ylisielullisuutta. Mutta ylihengellisyyttä, sitä minä janoan ja kaipaan. Että tämä tulisi osaksi minun elämääni niin voimakkaalla tavalla, että olisi mahdollisimman paljon täällä paratiisin tällä puolella tätä rikkautta elämässä, jotta voisi todella katsella Herran niin monipuolisia kasvoja. Jos jo ilmestyskirjassa mainitaan joistakin, jotka palvelevat Jumalan valtaistumien edessä, että heillä oli 7 kasvot, niin me voisimme nähdä Kristuksen niin monimuotoisena. No se siitä. Mennään Sakariaksesta ja Mariasta, mennään Betlehemin kedolle. Te muistatte, kuinka heillä oli paljon katselijoita, näkymätön taivaallinen joukko, ja sitten oli tuo ylienkeli, joka ilmoitti, tänä päivänä on teille syntynyt vapahtaja, Jeesus Kristus. Kaikissa näissä tehtävissä taivaalliset ovat olleet mukana, ovat Jumalan suunnitelman mukaan toimineet. Ja kun minä olen Raamattua tutkinut näiltä alueilta, niin minun täytyy sanoa, että on mielenkiintoista havaita muun muassa sellainen asia. Kun Jeesus aloitti varsinaisen toimintansa, te muistatte, kun hän kävi kasteella, Pyhä Henki laskeutui hänen yllensä, ja mitä sitten sanotaan Matteuksen evankeliumin 4. luvussa, jakeessa 11, tai alussa mainitaan, että tämän kastetilanteen jälkeen henki johdatti hänet erämaahan. Otetaan ihan Jumalan sanaa sisältä. Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Henki vei Jeesuksen erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Jos meille sanottaisiin etukäteen näin, että tiedätkö, henki vie meidät erämaan perkeleen kiusattavaksi, niin mitenköhän me suhtautuisimme? Ajattelisimmeko, että nyt tuo ei tainnut olla ihan oikea profetia? Onneksi näin ei tarvitse ajatella. Minä enemmänkin ajattelen näin, että Jeesus meni erämaahan perkeleen kiusattavaksi, ettei meidän tarvitsisi kokea sitä samaa kohtaloa. Nimittäin nämä ovat niin rajuja asioita, jotka kohdistuivat tuon langenneen Luciferin, aamuruskon pojan suunnitelmaan saada Jeesus lankeamaan. Hän, joka oli ollut kerubi, Hesekielin kirja 28. luku sanoi, että hän oli laajasti suojaavainen kerubi. Hän oli Jumalan valtaistumen edessä. Hän oli puettuna kaikenlaisilla jalokivillä. Hänen vaatteensa hehkuivat. Hän oli aivan siellä, voidaan ajatella näin, että siellä missä myöskin Kristus oli ennen lihaksi tulemistaan. Kyllä he toisensa tunsivat. Sieltä hänet heitettiin alas. Hänellä oli suuri vaikutusvalta myöskin enkelimaailmaan. 1/3 enkeleistä lankesi hänen mukaansa. Hän oli luotu. Kristus ei ole luotu. Hänellä ei ole alkua, ei loppua. Hän on alfa ja omega. Mutta tämä kerubi, Raamattu käyttää tällaista ilmaisua, laajasti suojaava. Mitä Paavali sanoo tästä asiasta? Hän sanoo näin, että tämän maailman Jumala on sokaissut heidät. Eli nyt toimii näin, toimien sokaisijana estään ihmisiä näkemästä Kristusta. Tämä samainen, joka yritti saavuttaa saman aseman, joka oli Jumalan pojalla, Jumalan oikealla puolella olevana, tämä kadehti, tämä gerubi yli enkeli, hän kadehti tuota asemaa ja hän lankesi. Hänessä löydettiin synti, hänet heitettiin alas maan päälle. Sen jäljet ovat tänä päivänä nähtävissä. Mutta kiitos Jumalalle, että Raamattu sanoo näin tuon kaiken kiusauskokemuksen jälkeen. Niihin asioihin en nyt käy. Nekin olisi mielenkiintoista jossain yhteydessä esille saattaa. Ehkä sitten seuraavan kerran, kun sinä Markku kutsut minut tänne, niin sitten puhutaan tämä asia niin kuin vielä syvemmin. No niin, tämä nyt oli vain grönruusia. Mitä täällä sanotaan 11 jae 4 lukua? Silloin perkele jätti hänet ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Kaiken tämän erämaa koettelemuksen jälkeen enkelit tulivat ja tekivät hänelle palvelusta. Koko ajan he olivat mukana. Jos he olivat mukana jo alusta lähtien, kun heidät oli luotu, ja heidäthän luotiin Kristuksen kautta, sillä kaikki, mikä on luotu, näkyväiset ja näkymättömät, ne ovat luotuja pojan kautta. Oletko samaa mieltä, mitä Raamattu sanoo? Näin on. He seurasivat Jeesuksen elämää, he tiesivät Jumalan suunnitelman. Ja minä uskon, että koko tämän 4 vuosituhannen aikana enkelin maailmakin seurasi, koska tulee se hetki, jolloin Jumala lähettää poikansa maailmaa niin, että hän syntyy vaimon siemenestä. 4000 vuotta he odottivat ja sitten tulee tuo hetki, jolloin Gabriel lähetetään jälleen kerran ilmoittamaan. On syntyvä Jumalan poika, hänelle on annettava nimi Jeesus. Ja silloin, kun hän syntyy, niin koko taivas repeää ylistämään. Ei pimeä maailma sitä ymmärtänyt, mutta paimenet saivat ymmärtää. Kaukaa tulleet Itämaan tietäjät saivat ymmärtää, mistä on kysymys. Syntyi viha ja vaino. Herodes, joka oli saatanallisella voimalla varustettu, yritti tuhota Jumalan lupauksen siemenen. Sen siemeni, josta jo Jumala julisti paratiisissa, vaimon siemen on rikki polkeva käärmeen pään. Hän tuli, hän kävi eteenpäin, erämaasta tullen ihmisten keskelle. Hän kävi loppuun saakka, välillä kokien jopa vihollisen hyökkäystä lähimmän kautta, Pietari, joka oli häntä lähellä, kuullessaan, että Jeesus puhuu Jerusalemen menemisestä, kärsimisestään ja kuolemastaan, niin mitä Pietari sanoi, Herra, oikein vetää sivulle ja sanoi, Herra, älköön tämä sinulle tapahtuko. Mutta siinä kuului jälleen käärmeen ääni. Ajatelkaa, kuinka saatana voi käyttää ihmisluonnetta näin hyväkseen, pyrkiä estämään Jumalan suunnitelman toteutumisen. Jos minä olisin puhunut jotakin ohi totuuden ja joku sanoisi minulle, että väisty edestäni saatana, niin en tiedä, pystyisinkö antamaan anteeksi tuollaiselle sanojalle. Jeesus sanoi kovat sanat. Totuus on aina kova, vaikka sen pehmeälläkin äänellä lausuisi. Ja näin ehkä se monesti tarvitseekin tapahtua. Me vain emme ole oppineet tätä, että voimme totuuden tuoda kyllä ihan lempeästäkin esille. Niin kuin minullakin 4 lastenlasta on, ja no heitä nyt ei kovin paljon vielä ole tarvinnut neuvoa ja ohjata eikä pysäyttää. Mutta kyllä noiden 2 tyttären kanssa on välillä ollut vaikeuksia. Onneksi on sitten tuo emäntä, joka on hallinnut sen puolen vähän paremmin. On osannut lempelläkin tavalla totuuksia julkituoda, kun minun temperamenttiin tahtoi olla sellainen, niin kuin Mauri Liukkunen sanoi aikanaan, että hänellä on lyhyt sytytyslanka. Että se on sellainen lataa ja laukaise. Ja silloin nämä asiat on parempi vaan jättää sen toisen paremman puolison ja puoliskon tehtäväksi. Niin, ystävät, Pietari oli väärän hengen vaikutuksessa. Mennään eteenpäin. Getsemaanen. Muistatteko, mitä Getsemaanissa tapahtui? Kun Jeesus olisi odottanut, että hän saisi tukea tässä taistelussa, kun oli huipentuma käsillä, se huipentuma, että pian hän suorittaa sen lopullisen sovituksen, ja kun hänestä tehdään synti, johon kaikki kirous kohdistuu, hän kärsi jo tuskaa Getsemanessa, ja siellä se taistelu käytiin, ei sitä enää käyty ristillä. Risti oli tämän taistelun tulos, mitä käytiin Getsemanessa. Getsemanessa hän kärsi niin, että Raamattu sanoi näin, Luukkaan evankeliumin 22. luku ja jakeesta 44. Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Hänen hikeensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Ja sitä edellinen jae sanoi nyt näin. Tämä on se varsinainen tekstiin kuuluva. Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Enkeli ilmestyi taivaasta, joka vahvisti häntä. Ei ottanut sitä tuskaa pois. Ja monesti se on, ystävät, meidän elämässämme samalla tavalla. Mehän haluaisimme heti vapautua kaikesta, mikä vähänkin rasittaa meidän elämäämme, mikä on vähänkin kielteistä ja lihaa ja verta koskettavaa ja rusentavaa. Me haluaisimme heti pyytää Jumala, vapahda minut nyt ja heti. Mutta löytyykö tätä rukousta? Tapahtukoon sinun tahtosi? Jospa tähän liittyykin jotakin sen kaltaista, minkä kautta Jumala haluaa opettaa minua. Että minä voisin nähdä tässä pimeydessä, siellä pimeyden taivaalla olevat tähdet, Jumalan lupauksen tähdet, kirkkaammin ja ymmärtäisin ne kirkkaammin kuin koskaan ennen. Katsele taivasta, et sinä näe siellä yhtään tähteä, ei minkäänlaista. Sinivalkoinen taivas on edessämme, mutta kun yö tulee, niin sinä näet talvisena yönäkin, kuinka kirkkaasti ne tähdet loistavat. Sen tähden Jumala antaa meidän elämämme. Minä sanon, että antaa meidän elämämme. Ei vain, että sallii. Helposti me sanomme sallii. Koska se jotenkin, siihen liittyy sellainen teologia, että Jumala ei koskaan antaisi meille mitään negatiivista. Ja kuitenkin Jumalan negatiivinen meidän elämässämme on aina Jumalan parasta silloin, kun sitä tulee. Jos sitten omien töppäilyjemme tähden tulee jotain muuta, niin voidaan sanoa näin, että siitä saamme kyllä ihan puhtaasti syyttää itseämme, tehdä parannusta töppäilystämme ja niin edelleen. Ja silloin pääsemme aivan kuin sille oikealle tielle. Mutta kun Jumala antaa meille näitä asioita elämään, jotka puristavat ja ahdistavat, joihin meillä ei suoranaisesti ole mitään syytä, niin älä heti välttämättä rukoile sitä, että vapahda minut välittömästi. Vaan anna kaikki Jumalan käteen ja ymmärrä, että sieltä voi löytyä sitten vaikka minkälaista kultaa, kun tarpeeksi syvälle kaivetaan ja siellä ollaan. Niin, Jeesus oli Getsemaanessa, enkeli vahvisti häntä. Enkeli oli myöskin haudalla. Ai että minua viehättää tämä Raamatun teksti ja ilmaisu, siis ei voi välillä kuin hymyillä vain tämän jumalallisen ilmoituksen edessä, kun saa lukea muun muassa tältä Matteuksen evankeliumin siitä päivästä, joka oli Uuden liiton ensimmäinen päivä. Uuden liiton ensimmäinen päivä. Päivä, jolloin sinun ja minut synnit oli sovitettu. Ja ylösnousemus oli siitä kaikesta vakuutena. Ja kun sapatti oli päättynyt, viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdalena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiveen pois ja istui sille. Tulee taivaasta alas, istuu kivelle, jonka oli vierittänyt pois. Ei sen tähden, että Jeesus olisi paremmin päässyt sieltä haudasta pois. Ei. Meidän tähtemme kivi vieritettiin. Että voimme sanoa tänä päivänä, hauta on tyhjä. Hauta on tyhjä. Hän oli näöltään niin kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Tällainen tehtävä myöskin taas oli Jumalan palvelijalla, enkelillä suorittaa tämän kaltaista tehtävää. Kun seuraamme tätä järjellistä, johdonmukaista jumalaista suunnitelmaa, niin me näemme myöskin, kuinka enkelit olivat siinä hetkessä, jolloin Jeesus otettiin ylös ja muistuttivat seurakuntaa. Miksi te katsotte taivaalle, hei galilealaiset miehet? Miksi katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kun te näitte hänen taivaaseen menevän. Lue apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta. Siinä oli mukana Jumalan enkelit. Ja sitten, kun tulee se hetki, jolloin mekin saamme olla tässä tapahtumassa, se on edessäpäin. Kun ylienkelin ääni kuuluu, Jumalan pasuna kajahtaa. Ja kaikki Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, ja sitten me, jotka olemme täällä, meidät temmataan ylös Herraa vastaan tuuliin ja pilviin. Ylienkelin ääni. Olisiko Gabriel? Voisiko olla niin, että me saisimme kuulla Gabrielin äänen? Raamattu ei nimeltä mainitse, mutta ylienkelistä on kysymys. Siis tämän kaltaista pitää sisällään juuri enkelien läsnäolo Jeesuksen elämässä ja se, mitä hän on saanut kokea, myöskin, ystävät, aivan varma asia on, että myös tätä me saamme itse kokea, vaikka me näkisi sitä. Jumala pitää kaikkinaisella tavalla meistä huolta. Tuossa psalmin kohdassakin 91 siterataan juuri tätä asiaa, kun siellä mainitaan, että oikeastaan se tapahtui siinä tilanteessa, jossa vihollinen sanoi Jeesukselle, että hyppää tästä alas, niin hän on varjeleva. Niin täällä sanotaan psalmissa 91 näin, jakessa 11, sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. Huom, enkeleille hän antaa sinusta käskyn varjella sinua, sanotaanko yhteen, että kaikilla. Kaikilla teilläsi, ei vain yhdellä polulla, vaan kaikilla teilläsi, silloin kun Jumalan johdatuksessa saamme kulkea. Ja kun menemme vielä eteenpäin, jos menemme apostolin elämään, niin vain heitän tässä nyt näitä asioita, kun toinen silmä katsoo koko ajan tuota kelloa, niin minä vain tuon aivan niin kuin ulkomuistista näitä asioita nyt lopulta ennen aamenta, koska minä haluan myöskin rukoilla teidän puolestanne. Eilisiltana oli tilaisuus Toijalassa. Oli kotikokous, jossa oli 75 ihmistä paikan päällä, ja rukouspalvelu kesti 1,5 tuntia. Ja kyllä minä olen valmis tämänkin paidan kastelemaan. Eilinen paita meni jo pyykkiin, mutta olen valmis, kuka sitä tarvitsee. Nimittäin koen hyvin voimakkaalla tavalla sen, että Jumala haluaa koskettaa armolahjojensa kautta myöskin vaikuttaa, ja Jumala haluaa armolahjonsa saattaa myöskin jumalattomien tietoisuuteen, koska sanakin sanoo Paavalin suulla, että uskosta osattomat sanoisivat kuullessaan armolahjojen toimintaa, että Jumala totisesti on teidän keskuudessanne. Ja tämä on juuri sitä, että avarretaan vähän mieltämme ymmärtämään, että Jumala haluaa todella hyvin laajalla rintamalla toimia. Mutta nyt vielä tähän itse tekstiin, siihen kuinka alussa heti joku apostolit Pyhän Hengen kasteen saatua menivät julistamaan ihmisten keskelle, eivät jääneet yläsaliin, vaan menivät heidän keskelleen, niin heidät heti vangittiin, vietiin vankilaan. Mutta mitä sanotaan Raamatussa? 5. luvussa apostolien tekoja mainitaan näin. Tuli yöllä Herran enkeli ja avasi vankilan ovet, ja näinpä apostolit pääsivät sieltä pois. Mitä enkeli sanoi heille? Menkää, astukaa ulos ja julistakaa kaikille kansalle kaikki tämän elämän sanat. Kaikki elämän sanat, siis koko evankeliumi. Ja näin he myöskin tekivät. Kun sitten syntyy herätys Filippin kaupungissa, johon Jerusalemin seurakunnan keskeltä lähtee Filippus, minun virkaveljeni evankelista Filippus. Hän julistaa siellä, te muistatte, ihmisiä tulee uskoon, sairaita paranee, pahat henget lähtevät pois, syntyy suuri ilo. Ei hän jäänyt sinne herätyksen keskelle, vaan Herran enkeli sanoo hänelle, että nouse ja mene Gassaan autiolle tielle. Ja niinpä hän menee, ja siellä tulee vastaan etiopialainen mies, hoviherra, joka pelastuu, joka kastetaan. Siis enkeli sanoo nouse. En tiedä, pitäisikö tänäkin päivänä oikein pyytää Jumalalta, että lähetä nyt joku enkeli, että me pääsisimme nousemaan ylös ja lähtemään vaikka Gassan autiolle tielle. kun tuntuu siltä, että se on vähän raskasta, niin kuin joku sanoi, että on ollut raskasta nostaa käsi jossakin kokouksessa pyytää rukousta. Joskus tuntuu, että vaikea nousta ylös ja lähteä liikkeelle näissä merkeissä välittämään evankeliumia, mutta niinhän meni. Tai kuinka Jumala Korneliuksen otti huomioon. Enkeli ilmestyy hänelle kello 15 iltapäivällä ja ilmoittaa, että nyt pitää lähettää palvelijat hakemaan Pietari Jobbesta. Ja kun Pietari tulee, hän näkee siellä roomalaisen kodin, saranpäämiehen, perhekunnan, hänen ystävänsä, ovat valmiit kuulemaan, mitä Jumala Pietarin kautta haluaa heille sanoa. Ja Kornelius kertoi, että näin tapahtui. Hän näki ilmestyksessä enkelin, joka sanoi näin. Tai ystävät, jos menemme hieman vielä eteenpäin. Kun Paavali oli viimeisellä matkalla Roomaan, Herra oli ilmoittanut hänelle, että sinun pitää mennä keisarin eteen. Ja kun sitten Paavali joutui kokemaan niin monenkaltaisia vastoinkäymisiä, niin en tiedä, ajatteliko hän näin, että vaikka mitä tulisi, mutta kun Herra on sanonut hänelle, että hänen pitää mennä keisarin eteen, niin ei kai voi olla mitään tekijää, joka voisi tämän matkan estää. Ja kun hän sitten siinä laivalla on yhdessä 276 henkilön kanssa, ja laiva joutuu merihätään niin, että monta päivää taivas on pimeänä, kaikki pelastumisen toivo on lähtenyt heistä, niin yöllä ilmestyy enkeli, ja nyt minä en voi olla ottamatta tätä Raamatun kohtaa. Se on niin väkevä kohta, joka ilmaisee, miten Jumala huomioi omat lapsensa, miten hän eri asioita käyttää, että me saisimme tietoisuuden hänen läsnäolostaan. Apostolien tekojen 27. luku. Otetaan vaikka jakeesta 21. Kun oli oltu kauan syömättä, niin Paavali nousi heidän keskellään ja sanoi, miehet, teidän olisi pitänyt noudattaa minun neuvoani, eikä lähteä Kreetasta. Siten olisitte säästyneet tästä vaivasta ja vahingosta. Mutta nyt minä kehoitan teitä olemaan rohkealla mielellä, sillä ei yksikään teistä huku, ainoastaan laiva hukkuu. Sillä tänä yönä seisoi minun tyköäni sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota minä myös palvelen. Ja sanoi, älä pelkää Paavali, keisarin eteen sinun pitää menemän ja katso, Jumala on lahjoittanut sinulle kaikki, jotka sinun kanssasi ovat. Eikö näin ole, ystävät, että tämä kaikki osoittaa jo meille sitä, kuinka Jumala juuri tämän näkymättömän palveluskuntansa kautta myöskin pitää meistä huolta. Hän on antanut meille sanansa, hän on antanut meille henkensä, hän on antanut myöskin nämä näkymättömät palvelijat pyhiä varten, niin että nyt tälläkin hetkellä tapahtuu jotakin sellaista, mitä sinä et ehkä ole ymmärtänyt, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Minä voin lukea sen sinulle, mitä tällä hetkellä tapahtuu, ja siihen sen jälkeen minä sanon aamenen. Kun mä otan täältä nyt ilmestyskirjan, 8. luvun, ilmestyskirja, 8. luku. Niin täällä sanotaan näin. Ja tämä on nyt juuri tällä hetkellä tapahtuvaa. Muista tämä. Me olemme nyt täällä, mutta taivaassa tapahtuu juuri tämä. Jakeesta 3. Tuli eräs muu enkeli ja asettui alttarin ääreen. Pitäen kultaista suitsutusastiaa, ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä. Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. Ja enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle. Siis enkelillä oli tämä kultainen astia, sillä oli suitsutusastia, ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin. Kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä. Ja siellähän hän on, joka jatkuvasti rukoilee meidän edestämme. Ne rukoukset on puhdistettuja rukouksia. Ei välttämättä, jos minä rukoilen Herrat, anna mulle uusi mersu. Niin minä uskon, että kyllä tämäkin rukous puhdistetaan. Ei se mene ihan välttämättä sinne kultaiseen maljaan. Tai jos sinä teet rukousta niin kuin joku tekee kauppalistaa, niin ei ne välttämättä kuule ihan kaikki mene sellaisina sinne. Ne puhdistetaan ja osa karsitaan pois kokonaan. Osassa lukee perässä, enkeli kirjoittanut, tuon itsekästä pois. Tuon täysin lihallista yli. Muista, kun rukoilet, älä ymmärrä väärin, mikä on rukouksen syvällisin merkitys. Jeesus sanoi, jotka tästä edes rukoilevat, he rukoilevat Herraa totuudessa ja hengessä. Ja silloin ei ihan mitään pälä rukouksia rukoillakaan. Jumala valmistaa meidän sydämemme, antaa ne asiat myöskin. Ja kun meidän sydämemme on valvoa ja pyhitetty, me myöskin tiedämme, mitä kantaa Herran kasvojen eteen. Enkeli tekee tämänkin kaltaista palvelusta sinun hyväksesi. Ja vaikka sanoit, että oli viimeinen jae, niin yhden vielä, jos sallitte. Minun täytyy tämä vielä ottaa. Ja kyllä mä jään nyt yhteen, en enää ota tuosta. Sitten otetaan ilmestyskirjan 22. luku, jotta tämä kaikki asettuu nyt oikeaan niin kutsutusti kontekstiin, siihen oikeaan alueeseen, mistä nyt on ollut kysymys. Siis 22. luku ilmestyskirjaa, joka ainoalta sivulta muuten löydät maininnan enkeleistä. Joka ainoalta ilmestyskirjan sivulta, 22. luvusta löydät maininnan enkeleistä. Tarkistin sen nimittäin itse. Jakeesta 8:9. Enkeli hän puhuu nimenomaan juuri Johannekselle, koska enkeli välitti tämän Kristuksen ilmestyksen. Kristus ei antanut ilmestystä Johannekselle, vaan Jumala antoi ilmestyksen Jeesukselle. Jeesus antoi ilmestyksen enkelille ja enkeli antoi ilmestyksen Johannekselle. Ja nyt ollaan huipentumassa. Autua se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin. Ja minä Johannes olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämä minulle näytti. Ja hän sanoi minulle, varo, ettet sitä tee. Minä olen sinun ja sinun veljesi profeettain kansapalvelija ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin, kumartaen rukoile Jumalaa. Tämä on aivan kuin nyt juuri se Jumalan antama totuus, ketä tulee kumartaa, ketä palvoa, ketä ylistää. Vain Isä, Poika ja Pyhä Henki on kaiken tämän arvoinen. Muut ovat Jumalan luotuja, palvelukseen asetettuja niin näkymättömässä maailmassa kuin me täällä näkyväisessä, mutta me saamme tehdä yhteistyötä. Me saamme tehdä yhteistyötä. Tämän tähden minä nyt toin tämän aihealueen esille, että sinä ymmärtäisit, kuinka lähellä ovat nämä. Minä olen matkan varrella itse jotain kokenut näistä asioista, mutta olen myöskin saanut kuulla todistuksia siitä, kuinka enkelit ovat tulleet ja noutaneet iäisyyteen kutsutun pois. Isä on kertonut minulle, kuinka poika viimeisenä sanoina sanoi 6-vuotiaana, kun leukemia vei hänet tästä ajasta. Isä, minä näin enkeleitä. Enkelit tulevat minua noutamaan. Lasarus sai kokea, kuinka Jumala lähetti enkelinsä, jotka veivät hänet Abrahamin helmaan. Joskus olemme saattaneet joutua hyvinkin kauas näistä tietyistä asioista, mutta mitä enemmän me ymmärrämme tätä Jumalan maailmaa ja suunnitelmaa, niin sen enemmän meissä syntyy kiitollisuus Jumalaa kohtaan, kuinka niin monelta puolelta hän pitää meistä huolen. Sinä olet arvokas hänelle, hallelujaa. Sinä olet todella arvokas hänelle. Me saamme ylistää ja kiittää nyt Herraa. O Jeesus rakas. La coma centro queso. Hapo hientro pakaette selkaa. Arekimote kiesse la cora da casseide. La coma radica moradica sede pro. Apoke de paranikiti fosse che pelivono toro. Ahaditi perone cleprestete camoradite pore. La corde che messe la voce sora clapre. Halleluja, halleluja. Kiitos Herra, että olet seurakuntasi keskellä. Sinä asut meidän hengessämme. Kiitos Jeesus. Ja me tiedämme, että tälläkin hetkellä sinun näkymätön maailmasi, enkelijoukkosi katsovat juuri siihen paikkaan, missä julistetaan sitä evankeliumia, joka hämmästyttää jopa sinun luomiasi enkeleitä. Kun he saavat kuulla sinun lapsiesi ylistävän ja kiittävän karitsan verestä. Tämä karitsan veri on meidän keskellämme. Uskon kautta sinä saat astua siihen ihanaan puhdistuslähteeseen, avoimeen lähteeseen. Se on avattu Golgatalla Kristuksen veri haavoissa. Sinua kutsutaan sinne. Sinä, joka tunnossasi tiedät, että sinun tunnollasi on asioita, jotka sitovat sinua, raskauttavat elämääsi. On hetki nyt Jumalan antamana sinun astua siihen ihanaan lähteeseen, jossa voidaan kokea, kuinka veriruskeat synnit tulevat lumivalkeiksi, purppuran punaiset puhdistuvat villanvalkoisiksi, jotta Jumalan sana toteutuu myöskin sinun elämässäsi. Jumalan tahto on, että Sionin lapset ovat vapaita, ettei mikään maallinen sido ei orjuuta. Haboki sernako el ertino manakore, abonietrasse gidi prai, leviantrokola sedeplo presei, akuelmer dakas tenterkadis sedik labrone, afoleka entrosse klierini naates, lakornika mosedepro. Herra näkee, kuinka monien henki on noussut aivan kuin sellaiselle uudelle tasolle. Silmät ovat avattu näkemään Jumalan maailmaan. Aina sinne valtaistuimelle saakka, missä hän itse on. Josta käsin hän siunaa. Josta käsin on lähetetty Jumalan henki meidän keskellemme. Hän on meidän kanssamme. Hän ei milloinkaan jätä meitä. Hän on kutsunut sinut iankaikkisella rakkaudella. Hän on kaivertanut sinut kämmenensä hipiään. Niin että hänen haavoinsa kautta sinä olet parannettu, sinun sielusi on puhdistettu, sinun henkesi on herätetty elämään uutta elämää. O halleluja, chola kandera ditos kamitra halibi grosse, abuena kalabueces arkimona kait, alisser geemona kassentekredi posei, amodidi prosse klara. Pyhä henki myöskin haluaa jonkin sydämelle lahjoittaa sen uskon. Sinä saat elävän uskon, jotta sinä saat kokea, kuinka Herra koskettaa parantavalla kädellä. Ola kressei, halleluja, kiitos, että sinä teet näin, Herra. Tapahtuu se tässä hetkessä taikka tulevina päivinä, Herra, sinun sanasi lupaa, että sinä parannat, kun sinun tahtosi on. Amo ke o artesen abonietrosei. Halleluja, jollekin tämä hetki on niin kuin tuolle rammalle siellä kauniin portin piirissä. Hän sai kokea terveyden. Jumala tietää ja hän näkee ja hänellä on omat aikataulunsa. Hän toimii sen mukaan. Hyväksy se, kiitä siitä, sillä Jumalan aikataulu on aina suurin siunaus meidän elämässämme. O Christoforo, Herra, näet sydämet, jotka kokevat, että se hengen elämä, joka kerran syntyi, ei ole sillä tasolla, jossa se on ollut. Ja myöskin kokevat syvää tuollaista janoa saadakseen uudelleen syttyä, Jumala, sinun tulestasi. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä olet juuri se tuli, joka polttaa. Polttaa kaiken sen pois, mikä on tullut esteeksi Pyhän Hengen työlle, joka on estänyt Jumalan työn eteenpäin käymistä sinun elämässäsi. Pyhä Henki on se tuli, sillä hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Tuli, joka polttaa sinut juuri niistä siteistä, jotka ovat sitoneet. Ja sinä saat kokea niin kuin Sadrak, Meesak ja Abednego tulisessa pätsissä. Ei tuli voinut vahingoittaa, vaan se sulatti vain ne Babylonien aikaansaamat siteet. Kiitos, että näitä siteitä katkot juuri tällä hetkellä, Jeesus. Anna myöskin tuohon rukoushetken, jossa saan Herra öljyllä voidella ja rukoilla ystävien puolesta. Anna siihen Herra viisauden tiedon sanoja. Anna ilmestyksen henkeä, Herra, että jokainen voi tulla rohkeasti, Herra, sinun kasvoisi eteen, joka sitä kokee syvimmältään. Suo niin, Herra, että jokainen tulee vakavalla sydämellä ja mielellä, niin ettei mitään sen kaltaista kevyyttä olisi, mikä ei nouse kattoa korkeammalle. Kiitos, Jeesus, kiitos, Jeesus, kiitos, Jeesus. Ja erikoisesti sinä, ystävä, joka tarvitset pelastusta, niin tule se ja kerro se ääneen minulle. Herra on voimallinen tänä iltana sinut pelastamaan, uudesti synnyttämään, sillä hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Saakoon Isä Jumalan rakkaus, Jeesuksen Kristuksen armo ja Pyhän Hengen osallisuus olla kaikkien teidän kanssa. Aamen.